Сувора Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.
Привіт, це Сувора Догана на громадському радіо. Програма трьох військових. Свідомий вибір кращих. Двох військових і одного ветерана. Давай будемо дискримінувати Макса від початку. Так, при мікрофоні я, Аліна Сарнацька. Традиційно Борис Хмілевський.
Добрий вечір.
І традиційно Максим Колєсніков.
Вітаю.
Який вже не військовий, а ветеран. Правильно, будемо про це постійно нагадувати.
Правильно.
Отже, якраз Макса було списано ВЛК, тому що в нього було пошкоджене коліно. І сьогодні ми будемо говорити саме про це.
Про пошкоджене коліно Максима?
І так. Про це також. Про необмежену придатність до армії, а саме про переогляд придатності. Я думаю, що ти вже підготувався і розповіси нам все, що з цим
так.
пов'язано, тому що це так. саме твоя тема. А потім будемо говорити про совок в навчальних центрах. А про те, чи є там совок, чи немає, про те, як готують студентів, як готують уже не студентів.
Якщо студенти туди потрапляють, то вони
теж готують
військовослужбовцями і готують.
Про БЗВП, про базовий навчальний курс. Нас з нами буде на дзвінку розповідати нам більше про це інструктор з навчального центру, про своє бачення. Хтось з нас ніхто не проходив навчальний центр.
Ну, я відео в Ютубі дивився.
Секундочку, з нас ніхто не проходив. Я проходив.
Ну, а слухай, як так вийшло, що ти прийшов?
В 1912 році не рахується.
15-му
році. Ну, от бачиш, я знала.
Ну, я тоді маленький був.
Ні, в 15-му році, да, ще були дітьми.
Да, тоді динозаври по вулицях ходили. Це не рахується.
Я ховався від них в учбовому центрі.
Навчальному. І що там відбувалося? Розкажи нам.
Так подожди, давай спочатку ж про придатність.
Чи давай спочатку про центри?
А про придатність.
Давай про придатність.
Давайте про придатність.
Про придатність, так про придатність.
Тому що мені здається, що навчальні центри – це дуже важлива тема, але придатність більш така гостра.
Стадіон так стадіон.
Стадіон так стадіон. Справа в тому, що президент два дні тому, в общем, тільки-тільки підписав закон, великий закон, там багато змін вноситься, але чомусь ЗМІ помітили тільки цю зміну, хоча там насправді велика кількість змін, ліквідовується поняття «обмежено придатний». Відповідно, буде або люди придатні до військової служби, або непридатні. І з цього вже витікає ситуація, колізія, як то кажуть правова, і вже яка отримала роз'яснення Міністерства оборони, що всі ті військовослужбовці, або не військовослужбовці, а люди, які являються зараз тимчасово цивільними, вони, ті, хто отримав статус обмежено придатного, тепер не зможуть його подальшому мати. І їм треба пройти переогляд. Все це треба провести протягом 9 місяців і отримати статус або придатний, або непридатний.
Тобто ти підеш на переогляд?
Як всі. Секунду. Я маю статус непридатного.
А не пропітляв. Обмеженого. Пропітляв, так пропітляв. Ну, добре.
Але я все одно буду проходити переогляд, оскільки зараз вся непридатність, включно, я не знаю, може люди з першої групи інвалідності тільки отримують повністю списання. Я з переоглядом, я все одно буду, в мене буде переглядатися придатність, але ну, трошки по-іншому.
І де ти хочеш служити після цього? Ти вибрав собі бригаду, ротвійську?
Так, в ДШВ, звісно.
В ДШВ?
Звісно.
З коліном.
Стрибати.
Так, там же ж парашют коліна не потрібен.
Дивись,
Аліна, ти спитала, де я хочу, а це ж різні речі, де я можу і хочу.
А де ти можеш?
В навчальних закладах.
В навчальному центрі.
Я буду тим самим воєнруком, який знає, що це в школі бухає і грає зі всіма в шахами в своїй каптьорці.
І слухай, мені сумно розрушати твої фантазії, але вони не служать. А служити ти будеш максимум в навчальному центрі, про який ми поговоримо після.
Секундочку. Я вже собі все спланував. Коротше, давай повернемося до тих людей, яким приходить треба всім буде і до цієї процедури, бо вона доволі складна, і там є кілька насправді підводних камінців, таких немаленьких. По-перше, закон вступає в дію за місяць. Відповідно, до 4 лютого наступного року всі мають пройти переогляд. Але в уряду ще є 3 місяці на те, щоб вписати усілякі документи, які цей процес супроводжують. І найголовніше, що Міністерство оборони повинно переписати просто глибу, це камінь, який називається
420-й наказ.
Так, 402-й, здається. Ну, неважливо. 400 якийсь наказ, який регулює, кого можна вважати придатним, кого можна було вважати обмежено придатним і кого можна вважати непридатним. Відповідно, всі ті параграфи, де було вказано, що це обмежена придатність, буде дуже сильно рознесена. І тут буде дуже велика кількість конфліктів, тому що дуже багато людей буде зацікавлено в цьому результаті. І я впевнений, що це викличе неабиякі ще обговорення, і нас чекає багато всього. І головніше, що це знов-таки це час, і велика, ну це ми рахуємо сотні тисяч людей, підуть на ВЛК, і реально ми з Борисом рахували, що вони залишаться десь півроку. А враховуючи, що так, в деяких ВЛК існують, ну так собі існують електронні черги, але одночасно за 6 місяців будуть приходити просто сотні тисяч людей на переогляди, це буде просто, ну, дуже непросто.
Так, нам пише наш слухач в Viber. Вітаю, про придатність. Цікаво, а у Залужного і його заступника, що визнані непридатними, теж буде переогляд?
Ні, вони ж визнані непридатними.
Ми цього не знаємо, так.
Непридатних переглядати не будуть, якщо вони не підлягають переогляду. Є така, такий стан придатності, який називається тимчасова непридатність з переоглядом за 6 або 12 місяців. Їх це нововведення не стосується. От вони як жили, ці люди по своєму графіку, от я, наприклад, отак ми і будемо жити непридатні. Нас будуть в свій час там смикати, наскільки я розумію, там навіть не встановлена кількість цих переоглядів. Може, я буду там ще 10 років ходити раз на рік в ТЦК, мене будуть переглядати, казати, все ще не придатне, йдіть, все ще не придатне, йдіть. Мало ли, я не знаю, як це буде.
Я знаю, як це буде. Ти прийдеш і одразу поїдеш не в дешеве. Ви можете написати, що ви думаєте по цьому поводу в Viber за номером 067674046, 067674046, а також ви можете написати нам, в який рід військ має піти Максим, на вашу думку, і ви можете подзвонити нам на ефір і сказати це голосом за номером 0830-4033, 0830-4033.
А можна я піду в Академію Генерального штабу? Ні. Там же... Чого?
Я взагалі думаю, що треба не зупинятися і скасувати не тільки обмежену придатність, але і придатність, і непридатність, і залишити тільки необмежену придатність, яка видається автоматично по факту вручення повістки, і тоді всім буде добре. І все буде чесно.
Чого це?
Ну, бо служити будуть всі.
Служити будуть всі, окрім тих, хто вже послужив. Ну, реально, це смішний прикол, але питання в тому, що я думаю, що ніхто поки що і не знає, куди цих людей відносити, через що нас чекає дуже велика кількість обговорень, скарг, судових якихось позовів, тому що я впевнений, що люди будуть, багато хто реально, можливо, буде там мати поганий стан здоров'я. Ми всі знаємо людей, які отримали після доволі важких травм статус обмежено придатних через те, що було негласне розпорядження не списувати людей з військових частин. І замість непридатності їм ставили обмежено і відправляли ті самі запасні роти, і люди зараз сидять на казармах.
В моїй роті був солдат, по ньому десь в 15-му прилетіло з танка дуже близько за стіночку. І він, по-перше, в нього епілепсія, по-друге, він майже не говорить, а коли говорить, страшно заїкається і труситься постійно. І тому у нас цей хлопець просто сидів постійно там на вулиці і дивився вдаль. І його саме так не списали, тому що, ну, епілепсія не привід для знайомства. І він десь зараз знаходиться в якійсь такій вигаданій уявній військовій частині для людей, які не потрібні в армії, але чомусь списати їх неможливо. Може, цей закон допоможе?
Може, але зараз моя дуже-дуже суб'єктивна думка з приводу цього наказу. Я його декілька разів перечитував, особливо цей каталог, де розписані стани, і в дуже багатьох випадках Оце відношення тебе до обмеженого придатного, до непридатного, придатність, воно дуже і дуже і дуже суб'єктивно. Особливо то, що стосується всяких соматичних захворювань, там вони залежать від наскільки вони виражені. І там прям так і написано, що там, от, якщо дуже виражені ознаки, наприклад, депресії, то це там непридатні з виключенням. Якщо там помірно виражені, це там обмежено придатні. Да, якщо там слабко виражені, це придатні. І ну, там, визначити, наскільки в тебе виражена депресія, або, наприклад, наскільки в тебе виражена наркоманія. Там так само градація по наркоманії. От якщо вона в тебе яскраво виражена там, з якимись проявами, то тебе списують. Якщо там середньо виражено, ти обмежено придатний. І це дуже дивна класифікація, і вона дає дуже велике поле для маніпуляції, особливо людям, які працюють на ВОК.
Мені здається, на фронті в мене була дуже виражена депресія.
В мене не тільки на фронті була дуже виражена депресія.
Твоя придатність була встановлена до фронту.
Не була, вона взагалі не взагалі була встановлена, не була.
Я досі не проходив ВОК. Да, досі 2 роки в армії.
Якщо ваша придатність не встановлена, то за замовчуванням ви не обмежено придатні.
Максим може бажати куди завгодно, пише наш слухач вот. Арсеній. Та, по-перше, треба зібрати відгуки про роботодавців і колектив, потім спробувати зібрати дані про фактичні і практичні посадові обов'язки і окремо для Максима в навчальному центрі. Центрі ДШВ є окремий підрозділ для обмежено придатних алко-наркозалежних. Насправді наш Максим не наркоалкозалежний, він просто поки що обмежено придатний. Да. Ще нам пишуть, одразу маю питання. Дуже довгий список бригад, пише людина Олександр, і пише, це не повний список бригад, які мені відмовили. В ТЦК сказали, що не бачать сенсу мене відправляти на ВЛК. Здається, дочекаюсь того, що служитиму в баті резерву з паном Шамілем. Компанія хороша, а місце служби – ніт. Мається на увазі пан Шаміль з Твіттера. Третя група – непридатний в мирний, обмежено або непридатний в військовий за рішенням ВЛК.
От не буде цих станів більше. Людина буде або придатна, або ні.
Питання, як це буде розмежовуватися. Але це треба чекати просто зміни до наказу.
Це просто треба чекати новий наказ. В випадку прозорому, ну, такому сучасному європейському, просто візьмуть якийсь класифікатор типу армії США і просто його впровадять. Я б так і зробив насправді, щоб не паритися, просто перевів би просто це і використовував. Ну, а чи ні?
Даніл Мірошников.
Я думаю, ні, тому що в них вимоги будуть дуже високі. Я ну, не маю експертизи в цьому питанні, але я підозрюю, що вимоги по здоров'ю для армії США, яка контрактно воює там, типу, якимись спецвійськами десь далеко, і вимоги до нашої армії в умовах такої війни, вони будуть типу, різні.
Якщо ми беремо корпус морської піхоти, то ти може правий. А я впевнений, що в них є така сама Нацгвардія, яка на місці, там, і яка не приймає участі.
Тобто, в поліції дуже на... високі фізичні показники.
В них є що вибирати. Так. Тому що в них призиває дуже мало.
У нас теж є що вибирати.
Ну, зараз економічне бронювання введуть, і всі твої вибрання закінчаться.
Пан Даніл пише нам, а можна поставити питання, якщо в мене астма, і після скасування статусу, скоріше за все, буду придатний, але в мене нульова витривалість при фізичних навантаженнях, чи візьмуть це до уваги, якщо захочуть мобілізувати, коли мені буде 25 наступного року?
Можна я пожартую?
Чи ні, не можна?
Будь ласка.
Ні. Ну, будь наприклад, ласка. Чи дадуть можливість служити за комп'ютером? Я не хочу померти під час бігу на тренуванні.
Я йшов в армію дуже фізично підготованим, гарним, з кубиками на пресі, і коли я думав там про плюси-мінуси армії, одна з речей, я думаю, ну, принаймні, я ще більше підкачаюсь, буду дуже гарним. Поправився кілограмів на 15 за перші 3 місяці своєї служби, тому не завжди в армії великі фізичні навантаження.
Хто думає, що дійсно Борис гарний, напишіть, будь ласка, про це на студійний вайбер, або ви можете написати під нашою трансляцією на Ютубі, тому що у нас є традиційна точка зору, що гарний Максим.
Максим, ну це тут по факту.
Да.
Можна я хлопцю відповім? Він, щоб не чекати і не мучитись такими речами, він має піти на контракт на ту посаду, яку він хоче. Якщо він розуміє, що, скоріш за все, його мобілізують рано чи пізно, то краще діяти на випередження із поточним статусом. Поки що там щось не змінилося, він може стати на посаду вже десь, на ту посаду, яка дозволяється зараз його кондиціями, да, поки в нього є час на ці всі, ну, майже 9-10 місяців. поки буде нове рішення, він вже буде собі спокійно працювати за комп'ютером. А перемістити по посаді людину в нашій армії, це, я вам скажу, неабияке завдання. Перейти в іншу бригаду. Ну, звісно, що якщо буде бажання когось, а самому дуже важко. Ну, взагалі, це не так просто все робиться.
Пан Олександр, який казав про те, що його не беруть, ви висказує, я так розумію, іронію щодо того, що ви говорите. Він каже, що візьмуть класифікатор і впровадять мені його в одне місце.
Не переживайте, класифікатора всім в одне місце вистачить, вони електронні і не закінчуються.
Так. Окей. Чи є нам що додати? Давайте про економічне бронювання.
Ми не планували, але я скажу свою думку. Я
почав про нього.
Дуже звертаюся до всіх людей, які зараз працюють над цим рішенням, і всі, кому здається, що це хороша ідея, це дуже погано. Це фактичне введення майнового цензу, це пряме підігрування російській пропаганді, яка намагається як один з тейків просувати, що багаті воюють, бідні не воюють, і ну, економічне бронювання – це просто буде підтвердження цього факту, що так і є. Ті, хто говорять про те, що ну, корупція є і так, і люди відкупляються, є дуже велика різниця між тим, коли держава офіційно визнає, що в нас воюють тільки бідні, і коли там ну, в нас є якась корупція, і в деяких місцях так відбувається по факту. Цього не можна робити ні в якому разі, і ні за які суми. Ну, є багато розмов про те, що там $500 – це мало, треба більше. Будь-яка сума, яку ви назвете, для будь-кого, хто сидить зараз в окопах на сході, буде звучати як: «Коля, твоє життя коштує $700 в місяць. От ти йшов в армію, заробляв там $3000 айтішником, а тепер, ну, типу, ти просто дурачок. Тобі треба було почекати 2 роки, ухилятися від служби, і можна було би відкупитися, а викупитися не можна».
Навіть якщо не заробляв, це нічого не змінює. Це ділить націю на багатих і бідних, це знищує те, в що я вірю. І я не знаю, чи стане, чи залишиться через рік ця країна тою країною, за якою я йшла воювати.
Я не настільки думаю, що це трагічно, як ти кажеш, але мені...
Їм треба спеціальна ветеранська програма, вони там будуть сидіти і такі...
Абсолютно...
Все хорошо.
Да.
Мені абсолютно не подобається це рішення, ця ідея, вона, я вважаю, дійсно виглядає як дискримінація людей, які вже мобілізувалися. Це така постдискримінація. Тобто, колись були одні правила, ми їх змінюємо з погіршенням багато чого морального духу. Тих, кого ми мобілізовували тоді, ну, не силоміць, а ну, якби мобілізація – це завжди за наказом. Да? Ті, хто був мобілізований, а такого цензу не було, що вони мають собі відчувати. І в цілому це дуже погано впливає на суспільство. Аргумент, який наводиться, що наче це є корупційні практики, давайте, типу, ми зробимо нормально. Я хочу таким людям нагадати, що от буквально 500 метрів звідси, де наша студія, пасанок Фірташа вбив людину на автівці на своїй БМВ, п'яний виїжджав з клубу на Бесарабці. Якщо вважаєте, ну і потім він порішав і втік. Якщо вважаєте, що корупційні практики, ну, типу, просто треба ввести загально, ну, давайте для людей, які заробляють X мільйонів доларів на рік, видимо право раз там на рік вбивати людину своєю машиною по бухлу. Да, чому ви думаєте, що ті практики особисто вас не стосуються, не треба вводити? Ну, не можна вводити, а от таку практику, яка стосується інших людей, можна. Це такий дуже поганий аргумент, і мені здається, що якщо ми шукаємо можливості правильно, скажімо так, мобілізовувати, то все давно вигадано до нас. У нас і в законодавстві прописано можливість ведення там броні, можливість, ну, якщо це дійсно стратегічна професія. Якщо ми розуміємо, що є якісь частини нашої економіки, а це, можливо, там сільське господарство, да, це для нас стратегічна промисловість, бо ми всі їмо і хочемо бути ситими і не вмирати з голоду. Для нас стратегічно важливе підприємство – це електроенергетика і оборонна промисловість. От там ми ввели броні. І давайте не вигадувати далі, як ділити людей за грошима. Бо це, ну, сучізм якийсь.
Я не розумію людей, які говорять, ну, там, економічні оці аргументи, про економічний фронт, хто буде працювати, треба гроші, там, Realpolitik, ну, так, давайте тоді разом з економічним бронюванням давати право викупити себе із армії. Ну, типу, якщо ми вже виводимо норму, що у нас за гроші можна не служити, ну, так, давайте право викупитися тим, хто вже служить, ну, це ж підтримує економіку.
Навіть у вигляді жарту мені цей жарт не подобається, тому що це тоді звучить так, ніби просто нас не влаштовує те, що ми вже попали.
Ні, але нас це не влаштовує, що ми вже попали. Ну, тому що дуже несправедливе відношення держави до тих, хто 2 роки ухиляється від призова, і держава танцює з бубном довкола них, з бронюваннями, з економічними бронюваннями, вводячи купу змін і оберігаючи максимально цих людей від того, що в нас є війна, і армія, і розповідаючи про те, що нам не треба мобілізувати додаткових людей, нам нічого не треба.
З того, що я чула, ідея в тому, що треба рятувати економіку.
Аліна, давай про економіку. Я скажу, як людина, яка трошки працює в економіці.
Просто взяв такий
це дуже простий голови. Економічний аргумент, просто ви чогось його не наводите. Мобілізація, вона означає, що ми беремо Петра, його мобілізуємо, а Семена, який вже 2 роки на війні, відправляємо додому працювати на економічному фронті. І це єдина можлива в цьому сенсі практика, як підтримувати такий економічний фронт. Якщо ми розуміємо, що поточного складу нам не вистачає для того, щоб в рамках, що нас ворог підсилюється, ми підвищуємо якісь речі по мобілізації, щоб просто людей в армії було більше, то ми в кінці кінців розуміємо, що обмеження в законі про воєнний стан, де написано право держати, в тому числі мобілізовувати на роботи, їх нарешті треба виконувати, приміняти. Якщо ми говоримо, що певні там наші якісь політики, президенти, депутати, прем'єр-міністр думають про те, як вони будуть балотуватися, ми в цій студії багато разів говорили, що вони можуть тупо до цього не дожити.
Кудись. І виборів може не бути ніколи, якщо
ми будемо малоросійською губернією чи федеральним округом. Тому треба користуватися тим законними правами, які є в нашому законодавстві, і робити повноцінний воєнний стан. Там, де держава хоче, от обмеження виїзду за кордон, вона бере і робить. І взагалі жужжить, не жужжить. Там порушення, я читав нещодавно звіт там НАЗК, порушують. Так, все є, і з цим треба боротися. Ніхто не каже, що давайте легалізовувати корупцію. Але чому ви це користуєтесь, а економічними своїми можливостями не користуєтесь? Беріть і робіть це. Всім це буде в кінечному випадку. Коли все закінчиться, повірте, вам простять все, що завгодно, окрім поразки і того, що тут буде встановлена російська влада.
Але ми бачимо пріоритети, тому що коли мобілізаційний законопроект, який критично для нас важливий, півроку мудохають, досі його немає, досі він не голосується, досі він в комітеті. При цьому законопроект по азартним іграм, тиждень назад петиція, на наступний день реакція влади, реакція всіх через пару днів, готовий так законопроекту, сьогодні вже є рішення комітету. Ну то я розумію, що це дуже важливо, але заборона казино не врятує нас від росіян. І тут дуже дивна розстановка пріоритетів, коли одні законопроекти приймаються за тиждень вже схвалені комітетом, не прийняті радою, схвалені комітетом, а інші по півроку там лежать, і все в нас дуже довгий процес.
Ну ти ж розумієш, що обмеження казино подобається всім, крім Аліни, яка звичайно, хоче їх залишити.
Деякі народні депутати приходять до мене в Твіттер і коментують про те, що я не розумію законодавчий процес, він дуже довгий, дуже складний, я вірю в складність законодавчого процесу, але повірте, росіянам в Києві буде абсолютно байдуже на те, який у вас був складний законодавчий процес. І що ви тут не могли
зробити? Я тобі не дам сказати, бо я скажу ще одне. Вибач, Аліна, будь ласочка. Я скажу, що ми це обговорили між собою, що ми бачимо, що деякі непопулярні ці заходи з закону потрошечку починають впроваджуватися окремими законами.
Найбільш популярні, я би сказала.
Найбільш популярні.
Ну, що? Поки що. Ми бачимо, поки там парочку, зменшення призовного віку, мобілізаційного віку, це було досить непопулярно. Але воно стосується невеликого прошарку.
Дуже невеликого.
Я впевнений, що по мірі розвитку подій, все більш непопулярні шаги, ну, кроки вони будуть робитися. Просто, щоб головне, щоб їх встигли взагалі зробити.
Просто питання ж в тому, що можна не встигнути. І, ну, мені ж здається, ми всі живемо в одній реальності, і ми дивимося одні новини. Ну, в нас досі немає американської допомоги. Війна триває третій рік. Ну, всі говорили про те, що затяжна війна дуже невигідна для нас. Вона дуже важка, вона вигідна Росії. Всі говорили про те, що ми, ну, буде дуже важко втриматись без американської допомоги. Її немає. І при цьому дуже багато людей живуть так, як наче, ну, це речі, які ні на що не впливають. Ну, що це відбувається десь в твоїй зорі.
Так. Данил Мирошніков каже, дякую вам за відповідь. Також він пише, мобілізація на роботи – це супертоп, я за. Тимур Равшанов пише, на фронті загинула єдина дочка ректора фарм-академії, колишнього, але все ж. Андрій пише, чим описаний боєць епілепсії корисніше від Максима, де межа здорового глузду? Ви також можете написати нам на студійний вайбер за номером 067-67-40476, 067-67-40476. А також ви можете подзвонити нам в студію за номером 0800-30-40-33,
0800-30-40-33. Сувора Догана. Світ очима військових. На Громадському радіо.
Давайте будемо переходити до навчальних центрів і до підготовки.
Давайте.
Я бачу постійно нову. Зараз до нас доєднається чудовий Арсеній і буде нам розповідати, що він думає як інструктор навчального центру. А я би хотіла почати з того, що я зараз бачу як банери певної бригади «Хартія», здається, на вулицях, і вони пишуть там, ми гарантуємо 60 днів навчального центру. Мене кожен раз дивує це формулювання. По-перше, чому саме вони гарантують, у нас же ж для всіх 60 днів навчального центру, правильно? Це по-перше. А по-друге, як вони впливають на навчальний центр, бригада «Хартія». От про це ми і поговоримо з паном Арсенієм і не тільки. Арсен, ви на зв'язку. Добрий вечір.
Добрий вечір. Ну, єдине, я не Арсен, я все ж таки Арсеній.
Вибачте, так, вибачте.
Так, нічого.
Отже, що може гарантувати бригада, чи всі зараз проходять 60 днів навчання, і чи є совок в навчальних центрах?
Ну, ми можемо проговорити декілька тем, да? Одна з них – термін навчання. Термін навчання у нас розподіляється на 4 етапи. Перший етап – це без ОВП. І його гарантує держава на протязі 31 дня. Його мають пройти всі. Якщо людина пропускає 10 днів, зараз, в принципі, за цим, ну, слідкує досить строго, він йде ще раз повторно на без ОВП. Є також фахова підготовка. Ну, в частності, я інструктор з фахової підготовки одного з підрозділів, да, напрямку, точніше. Фахова підготовка йде ще 14 днів. Якщо людина не складає іспит по фаховій підготовці або пропускає більше, ніж 3 учбових дня, вона лишається в рамках без ОВП і, відповідно, випускається як без ОВП. Є додатковий фах і є спеціалізований фах. Спеціалізований фах – це взагалі річ неосяжна в терміні, і дехто її проходить, може проходити місяці. В нашому підрозділі це відбувається, на жаль, теж. От. Взагалі всі ці норми часу, вони зазвичай все ж таки на бумазі. І все залежить від командира підрозділу і наказу, ну, в моєму випадку, КДШВ. Як КДШВ скажуть, хто скільки проходить навчання, тут стільки і проходить.
Розшифруйте, будь ласка, для слухачів і глядачів КДШВ.
Командування десантно-штурмових військ.
В мене також є питання з приводу того, там, скільки днів пропускають, яким чином можна пропускати дні навчання в навчальному центрі.
Я це
не
це
вважається
думала.
За хворіють. А, хворіють. Ну, тобто,
абсолютно вірно. Тут дивіться, курсанти, які знаходяться в навчальному центрі, вони можуть, як звичайні люди, хворіти. Вони можуть хворіти як в підрозділі, так і знаходячись в лікувальних закладах. Да, вони можуть пропускати через те, що вони знаходяться в наряді. І буває так, що курсанти спеціально напрашуються на наряд, тому що ніхто не хоче ходити в наряди. Да? Тому що буває приємний наряд на кухню, де можна, ну, похавати від душі. Да? А буває неприємний наряд біля КЗЗ. да, або там ще якийсь неприємний наряд. Да. І є курсанти, які там спеціально ходять наряд, а потім виявляється, що він більше, ніж 10 днів пропустив, і знову на БЗВП. Бували такі випадки, що людина 3-4 рази проходила БЗВП.
Ну, це для того, щоб затягнути час і не їхати на фронт, правильно?
Так, да, так, да, да. Ну, абсолютно.
Таке буває.
Що... Да, що ще
розшифрувати? Розкажіть нам про совок в навчальних центрах.
Ми просто чули дуже багато скарг від представників ТЦК про те, що основна проблема, власне, в навчальних центрах. І окрім, власне, самого совка, дуже цікаво почути, чи правда про те, що куди направлять людину, залежить не від ТЦК, а від навчального центру, і що ви можете людину, навіть якщо в неї є кудись відношення або скерування, ви все одно її направляєте туди, куди потрібно навчальному центру.
Навчальний центр нікуди не направляє, давайте зразу це все ми закриємо, направляє командування. І якщо навчальний центр ДШВ, то розподіляє командування ДШВ. Тобто приходить телеграма, в якій написано в таку-то бригаду стільки людей, в таку-то бригаду стільки людей, в таку-то бригаду стільки людей. І з таким-то фахом все зібрали і поїхали.
Якщо розпутувати цей клубочок, мені здається, за наступним кроком ми запитаємо в командуванні. Командування скаже, у всьому винні бобри.
Бригади. Ні, бригади.
Да. Да. Що вони втрачають особовий склад, і
я
тоді
думаю,
їм треба
десь поповнити. Десь це коло замкнеться точно, тому що ну, всі кивають один на одного. Але да, ну, да, я правильно розумію, що єдиний спосіб зараз потрапити в підрозділ, в якому ти хочеш служити, це підписати контракт.
Або мати волосату руку.
Студентка запитує нас на Ютубі, вас. Якщо людина має проблеми здоров'я, як в навчальному центрі навантаження регулюють?
Ніяк не регулюють.
То ну, тобто, в чому?
Якщо ти хочеш пройти фах, ти або працюєш як всі і забуваєш на свої обмеження, да? Або ти кажеш, блін, я не можу, тобі кажуть, ну все, значить, БЗВП, сотий ВОЗ, вперед з пісні.
Це означає, я розшифрую для наших слухачів, сотий ВОЗ означає, що в тебе буде фах стрілець. Наприклад, якщо да, ти хотів красиво бігати снайпером, там, я не знаю, робити класні фоточки зі снайперкою, робити собі там грим на обличчі, ці полоси там, чи щось таке, то ти зможеш це все робити, але з чужою снайперкою, і полоси будуть просто так, а ти будеш при цьому стрілець, або ти там хотів бути медиком, або ще кимось. Тому що ти не прийшов цю спеціалізовану підготовку.
Дивіться, да, так, можна не пройти спеціалізовану підготовку, але бути фахівцем своєї, скажімо так, діяльності і домовитись з ротним, що ти просто будеш цю діяльність впроваджувати, але не бути на посаді. Ну, це ж...
А чи враховується...
Чим...
Вибачаюсь. Чи враховується зараз взагалі побажання людей, які потрапляють в навчальні центри, в плані того, на кого вони будуть навчатися, наскільки це зараз можливо?
Ну, як у нас це відбувається, да? Наприклад, приходить рознарядка з КДШВ, що треба навчити там трьох водіїв, двох санітарів, 15 кулеметників і 20 гранатометників. Встали перед строєм, от є такі спеціальності, хто куди хоче. Якщо ніхто нікуди не хоче, взяли по прізвищам, розподілили і все.
Тобто космонавтом вийти не стане?
Не ну, якщо ти хочеш бути да, там, снайпером, а в цьому наборі КДШВ не призначила снайперів, а КДШВ призначає по потребам бригади, а бригада визначає потреби, які в них були там, місяць назад, да, поки ці бумажки дійшла в КДШВ, у них вже змінились потреби, люди приходять потім з цим розподілом в бригаду, а бригада каже, блін, а, ну, ти нам не потрібен, ми тебе будемо зараз тут переучувати на зовсім іншу спеціальність, або, ну, блін, тебе класно навчили, але ти будеш іншим. Тебе навчили кулеметником, а ти будеш санітаром. Ну, або навпаки. Тому що у нас вже ну, ця вакансія закрита, а ми подавали її 2 місяці назад. А це у нас відбувається через те, що у нас весь облік персоналу йде на бумажках, він абсолютно фіктивний. Тобто ти можеш подавати, що це в тебе БЧС там, 40 людей, да, а реально в тебе їх може бути 35. От. Причому ці 35 в тебе були на сьогодні, ти подав БЧС завтра, а післязавтра, коли він попаде в КДШВ, це буде зовсім інша цифра. А КДШВ цього не знає. Тому що у нас облік іде на бумажках.
Але над цим армія працює.
Не працює.
В цьому в мене є певні надії, да? Тому що певні процеси цифровізації, слава Богу, відбуваються.
Я б'юсь про це вже 2 роки, тому що мав досвід працювати в IT-CRM-системах. Я знаю, що це можна реалізувати за 2 тижні, відкатати на якомусь одному підрозділі, впроваджувати, наприклад, в ДШВ, а потім влаживати все в ЗСУ. І, блін, все буде працювати як часи. Ну, на жаль.
Макс.
Навіть та людина, яка погодилася ізначально цим займатися, вона потім, як це сказати, коротше, в ДТП, в цивільних умовах лишилось життя, да? Ну, тим не менш, дружина отримала 15 мільйонів і поховали з почестями. Як...
Хотів сказати, що людині, яка писала з приводу того, стан здоров'я, чи дозволить їй пройти навчання, чи буде це враховувати, коли вже в відповідному учбовому центрі, то ні. Але питання в тому, що якщо людина справді хоче чогось, і вона активна, а не просто там чекає свої долі, то ще на етап розподілу в ТЦК є можливість, ну, я сам колись так пройшов, мені хотілося потрапити в артилерію, коли я був мобілізований вперше, то я попав в старичі в учебку артилерії, тому що я просив, щоб це зі мною сталося. Взагалі будь-яка активність, чим більше люди намагаються самі вирішити свої питання з самого початку. Тобто, якщо ви хочете навчитись чомусь і потрапити в певний рід військ і на якусь посаду, будьте з самого початку активними, починаючи з ТЦК, тоді вірогідність того, щоб потрапити в відповідний учбовий навчальний центр і так далі, вона набагато більше.
І... Ну, не набагато, але більше.
Ну, більше.
Більше.
Скажімо так, вірогідність 50%. Ви або туди потрапите, або ні. Якщо ви не будете нічого робити, ви не потрапите взагалі. Ну, я маю
мається на увазі 50 на 50, 50 як в старому анекдоті,
да, так,
яка вірогідність зустріти динозавра на вулиці.
Або зустрінете, або ні. Але якщо так. Нічого не робити, то ви точно, да, ви точно нікуди не попадете, куди ви хочете.
Я бачила пости і матеріали в ЗМІ про те, що в навчальних центрах просто фарбують траву, прибирають сміття, що там грибок на стінах, що страшні умови, і люди там хворіють, і потім не можуть виконувати свої обов'язки. З чим це пов'язано і що треба зробити, щоб цього не було?
Пов'язано з тим, що немає місць для розташування такої кількості особового складу. Командири наші кажуть, ну а що ж ви думаєте, якщо нема місць, а є війна, то міріться з тим, що є. Ви ж в кінці кінців не просто там десь в багнюки в канаві лежите, ви ж аж в чомусь лежите, ну грибок, ну то що. Командир же живе окремо в своїй квартирі, ходить зі своєю дружиною вночі спати, да? Правильно? А курсант це хто? Це ж курсант. Це, як це? Ну, з маленькою буквою там написано. Да? Розумієте, про що я кажу?
Так.
Тобто у нас абсолютно совкове відношення. Тобто я командир, ти дурак і все. І ти нічого цим не зробиш, навіть якщо ти будеш сержантом там, чи младшої ланки офіцером, все одно. У нас ще є така штука, як дідівщина. Да? Тобто в мене є 2 вихіди, да? А в тебе 0 вихідів. І тому ти дурак, а я все знаю вже. Не дивлюся на те, що людина може там самостійно вивчила якісь речі. Ще раз?
Бойових вихідів ви маєте на увазі?
Так, да, я маю бойових вихідів.
Арестович, тобто, людина...
Арестович би переміг в, цій, да, в цьому змаганні.
Ну, ладно. Тобто я кажу, що призначають командирів із старого, знаєте, складу. Да, при цьому, коли приходить якийсь новостворений там, офіцер, який там, за 1,5 місяця в учебці в Одесі отримав офіцерське, первинне офіцерське звання, да, ну, він дійсно мотивований, там, знає, сам окремо розбирався. Ну, учебка нічого не дала, але він самостійно якось вивчився. Да. Його можуть тупо заплювати в підрозділі, опустити ниже плінтуса, вбити всю мотивацію і, ну, таке.
Я дозволю собі ремарку з приводу Плісняви і так далі. Коли я був в тих самих Старичах, у нас були палаточки, які були обкопані, там завжди запас.
В якому це році було? Перепрошую.
В 15-му.
В 1915.
І 24-й,
власне, я поясню думку, я думаю, ви, можливо, зі мною погодитесь. Якісь палаточки обкопані, там був запас дров, сальце привезено, там собі там рокомойничок, бо ми там жили по півтора місяця. Якісь палаточки був безлад і все таке. І на старті умови, в принципі, були однаково погані у всіх. Знов-таки, я думаю, що дуже багато залежить від самих людей. Якщо вони...
Алло, перепрошую.
Якщо самі люди дуже хочуть, вони собі Плісняву цю приберуть. І знов-таки, я згоден, що недостатньо дбають. Ну, тут знов-таки ті, хто хоче, мають покращувати свої побут самостійно. Ну, тут нічого не залишається. На
можна я поспорю? Да? Можна? Коли ви знаходитесь в підвалі, і в підвалі ви знаходитесь ровно настільки, щоб прийти поспати, да? Тому що у вас досить інтенсивне время проведення в навчальному центрі. Я не кажу ефективне, я кажу інтенсивне. Да? То час на десь поїхати купити антисептичні засоби, щоб обробити стелю, там, стіни, да? Все інше, знайти час на обробку, на провітрювання у вас, ну, реально немає.
Віднівальні, я не знаю. Я жив в лісу взагалі в палатках. Я ж кажу, що я не жив в підвалі, я жив в лісу в палатках.
Я розумію, ну, люди там знаходяться дуже короткий проміжок часу, і в них дуже знижена мотивація щось робити.
Дякую дуже сильно за те, що ви розказали нам про навчальний центр, як людина.
Ми ж про навчальний центр ще не поговорили.
А, добре, то кажіть те, що ви хотіли сказати про навчальний центр.
Дивіться, в чому заключається совок навчального центру? Навчальні центри, вони у нас зараз комплектуються по остаточному принципу. Тобто спочатку все на фонд, а потім може там щось навчальний центр. На чому це сказується? Це сказується на персоналі. Тобто, наприклад, наш підрозділ укомплектований приблизно на 40-45% по інструкторському складу. Да? По матбазі. Матбазу ми самостійно собі забезпечуємо. Із власних коштів, з власних якихось там знайомств і так далі. Да? Третє. Самі навчальні матеріали. Їх намагаються модернізовувати, дійсно. Ну, перепрошую. Людина, якій там 60-70 років, да, яка пише ці навчальні матеріали, навіть подивившись на ролики, там, не знаю, які там ролики вона подивилась, хай Мадьяров в крайньому случаї, да. Все одно вони пишуть відірвані від життя навчальні матеріали, які ще треба реалізувати на тій матбазі, яка у нас є, на тому полігоні, на який у нас є. Розумієте, про що я кажу?
Так.
Плюс все це треба забезпечити документами для того, щоб у командира не було потім претензій від ДБР, якщо курсант приходить в бойову частину, кажуть, мене не навчили. Да? Причому характеристика того, що навчили курсанта, не вихідний контроль, як його навчили, а підпис командира в документі. Якщо командир підписав документ, да, що він гарантує, що він навчив, це вже значить, він навчив. Не курсант підписав, не вихідний контроль перевірив, не якась незалежна комісія, а командир підписав, це значить, він навчив. Розумієте, про що я кажу?
Так.
І таких документів формується у нас на один день навчань, ну, 5 чи 6. Тобто я провожу якесь денне навчання, яке в мене починається в 7 ранку і закінчується, наприклад, в 3 години ночі, в 2 години ночі. Ну, хай в кращому випадку в 11 вечора, да? Я маю прийти, підготувати собі на наступний день документи. Ті документи, які я за сьогодні, да, відпрацював, я їх маю опрацювати і здати. Спочатку відсканувати, потім здати. Розумієте? Тобто, ну, я, по-перше, це фізично не встигаю зробити. Мені хочеться реально хоча б 6 годин поспати. Да. Розумієте, про що я кажу?
Електронний документообіг. Що потрібно, щоб ви встигали це робити? Ну, я розумію, що потрібно,
хоча,
щоб було більше людей.
Хоча б документообіг, да, дивіться.
Більше людей, комплектування, так?
Більше людей. Я сказав, що у нас на 40%
трошки.
Зменшити взагалі документообіг. Да? Тобто ту кількість документів, які ми готуємо, яка просто у нас кіпами лежить, знаєте, заходиш як в бухгалтерію якусь.
А так. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що командир ставить підпис про навчання, а не сам курсант. Хіба це, якщо на курсантів перекласти, хіба це не буде ну, таке трошки ну, фальшивим таким рішенням? Ну, людина ж прослухала курс.
Це фальшиве буде рішення. Я кажу, це хоча б проміжне. Да? Взагалі має бути вихідний контроль. Незалежна структура має перевіряти, дійсно ли курсант отримав ті знання, навички, навіть не знання, а навички, які він має отримати в навчальному центрі.
Я сподіваюся, так і буде.
Знання, навички.
Я сподіваюся, так і буде, але скоріше після війни. Ми маємо зараз завершувати, тому що у нас завершується час нашої програми. Я вам дуже дякую, що
дуже
ви
дякую.
Да,
дякую
долучилися і розповіли нам про це. І зараз дуже короткий квіз. Знову, знову я путаю це слово.
Ні. Ще Аліна, стоп. Давай, ми ще не догану не роздали, нічого.
Давайте догану.
І в нас сьогодні офіційно, мабуть, самий депресивний ефір за.
Тому давайте швидко догану, і я ще встигну вам задати.
Я вважаю, що наші американські партнери мають отримати ну вже таку догану, що догану.
Ні, ні, прям догану вивчати.
Просто це вже дуже схоже на знущання.
Ну, а заохочення?
Я не бачу сьогодні заохочень. Просто те, що відбувається з... Ми просто всім вдячні, хто допомагає. Можливо, ідея Столтенберга, пана, здається, це його ідея, сформувати ще додатковий окремий фонд на 100 мільярдів доларів на 5 років, щоб якось у відсутності американської допомоги, але гроші – це не снаряди. А ми всі розуміємо, що снаряди і ракети – це Америка.
Мене страшно дратує сьогодні, там створили комісію по пошуку патріотів для України, і це просто... Ну, типу, вони задопали зі своїми комісіями, коаліціями, нарадами. Ми всі знаємо, в кого є патріоти. І хто їх може дати, і їх не дають.
У нас з'явився Тимур Равшанов, який допомагає нам і пише нам питання квізу, тому я маю їх задати, щоб він не припинив це робити.
Якщо це не твої питання, тоді добре.
Боже, які ви неприємні. Питання до Максима. Питання як до менеджера. Чи не забагато в армії рангів?
Ні.
Питання до Бориса. Зомбі-апокаліпсис настав. Лікування можливе, але пацієнти до кінця днів залишаться тупими. Вбивати зомбі чи лікувати?
Тобто він вже настав? Так,
да, і вони будуть тупими.
Ні, я констатую факт, це не
так,
перепитування.
Так, він не розуміє, він вже зомбі. Макс, куди не може відправити листа Укрпошта?
В Росію.
Угу. Чи логічно зробити тату з групою крові, Макс?
Борис.
Я скажу логічно, а Борис може сказати свою думку.
Нелогічно, не треба робити татуювання з групою крові, бо все одно будуть перепровіряти, ніхто не повірить.
Ні татуювання, ні нашивка. Наш начмет так вчив реально робити татуювання, да, я знаю. Макс, що треба знищувати після НПЗ наступним? Які цілі?
Кремль.
Давайте Кремль. Ну, там общаги пішли. Да будь-що, вже така історія. Треба знищити Белгород, потім Курськ, Воронеж і далі, чим ближче до Москви, тим краще.
Боря, ректальний хлороформ був одним із перших видів польової анестезії. Як щодо ректального кетаміну?
Я думаю, це треба спитати відвідувачів німецьких техноклубів. Якщо до ректального кетаміну.
І на ноті ректального кетаміну ми будемо завершувати Суворо Догану, свідомий вибір кращих програм трьох військових на громадському радіо. Долучайтесь, слухайте нас щочетверга на громадському. Дивіться на Ютубі. Дякую, що слухали. При мікрофоні була я, Аліна Сарнацька, зі мною був Борис Хмілевський та Максим Колесников. І поза студією з нами була Ірина Нижник і Яро Федоренко.
Сувора Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.